RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Jumat 1 September 2017, saya Enggar Saraswati kembali hadir menemani Anda dan akan menginformasikan daftar acara siaran terstil kami pada hari ini. Di awal perjumpaan hadir Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir sebagai penutup perjumpaan, kami hadirkan Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini akan menghadirkan lagu-lagu pop religi bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang jatuh di tanggal 1 September 2017. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran tersial kami pada hari ini, Jumat 1 September 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Laksanakan sholat Idul Adha di lapangan Merdeka, Presiden sampaikan rencana pembangunan infrastruktur di Sukabumi. Presiden sebut koperasi Arahmah jalankan koperasi petani yang ia harapkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemerintah membangun infrastruktur di Sukabumi, Jawa Barat saat melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Merdeka, Sukabumi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Merdeka, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan rencana pembangunan infrastruktur di Sukabumi. Menurutnya, rencana pembangunan infrastruktur tersebut meliputi rencana pembangunan jalur kereta double track yang menghubungkan wilayah Bogor dan Sukabumi. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rencana pembangunan jalan tol yang akan meningkatkan akses masyarakat dari dan menuju Sukabumi.
Sekaligus menjawab apa yang tadi disampaikan Pak Wali Kota. Kenapa kemarin saya ke Sukabumi naik kereta? Karena akan dimulai pembangunan jalur kereta api double track dari Bogor sampai Sukabumi. Tahun depan, ini baru disurvei juga, akan diteruskan Sukabumi, Cianjur, Cianjur ke Kota Bandung. Yang Bogor ke Sukabumi, anggarannya, duitnya sudah ada. Jadi tinggal dilaksanakan. Yang kedua, tadi menjawab mengenai jalan tol. Jalan tol itu sudah, harusnya sudah dimulai tahun 96. Tetapi gonta ganti investor tidak mulai-mulai. Sehingga 1,5 tahun yang lalu sudah saya putuskan untuk diambil alih oleh BUMN dan langsung dimulai saat itu. Insya Allah 2 tahun lagi selesai. Kemudian yang ketiga mengenai airport, mengenai bandara. Tidak bisa saya umumkan di sini. Karena kalau saya umumkan harga tanahnya nanti naik semuanya.
Selain menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur di Sukabumi, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Menurutnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki potensi yang besar jika dibangun dengan berlandaskan pada persatuan dan kesatuan. Selain didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Presiden Joko Widodo juga didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Selain itu, Presiden juga didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Wali Kota Sukabumi Muhammad Muraz. Pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Merdeka Kota Sukabumi dipimpin oleh Imam Kyai Haji Mahfud Ghazali selaku pimpinan Pondok Pesantren Jamiatul Qura dan khotib disampaikan oleh Profesor Dr. Dedi Ispatullah Mahdi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menyambangi Koperasi Arahmah yang merupakan badan usaha milik rakyat yang bergerak di bidang pangan. Presiden menyebut kegiatan koperasi tersebut sebagai koperasi petani yang ia harapkan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberadaan koperasi Ar-Rahmah yang berlokasi di Kelurahan Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Koperasi Ar-Rahmah merupakan badan usaha milik rakyat yang bergerak di bidang pangan. Dalam kegiatannya, Koperasi Ar-Rahmah mengelola keuangan masyarakat sekaligus menjalankan usaha penggilingan padi dan pendistribusian beras. Kepada wartawan, Presiden menyebutkan keberadaan Koperasi Ar-Rahmah tersebut merupakan percontohan dari bentuk korporasi petani yang ia harapkan. Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Ar-Rahmah tersebut mengaplikasikan pengolahan beras dengan cara yang modern. Menurut Presiden, cara pengolahan modern seperti itu sangat menarik dan dapat meningkatkan perekonomian dengan melibatkan para petani dan anak muda.
Dalam skala yang besar, ada economic scale, dikerjakan dengan cara-cara modern, ini rice-nya modern, di packaging seperti ini, kemasannya, sangat modern, sangat menarik, bisa masuk langsung ke retail. Petani diajak berkelompok dalam sebuah skala berapa ribu, Pak? Sekarang
seribu,
ini
seribu.
Seribu hektar. Ini sebuah, saya sangat menghargai cara-cara modern mengkorporasikan petani yang dilakukan oleh PT BUMR Pangan ini. Anak-anak muda diajak untuk membuat aplikasi untuk produksi, drone, dilihat di mana harus ditanam, di mana harus dipanen, pemasaran juga lewat online.
Selain pengolahan padi, Koperasi Ar-Rahmah yang juga merupakan badan usaha milik rakyat juga bergerak lebih menyeluruh. Dalam hal pengumpulan dan simpan pinjam dana, Koperasi Ar-Rahmah melakukan pendataan petani dan pendampingan. Pendampingan tersebut dilakukan mulai dari proses bertani hingga panen. Pada periode pengolahan gabah, para petani juga mendapatkan pendampingan dari badan usaha milik rakyat tersebut. Beras yang dihasilkan dari pengolahan kemudian dikemas dalam bentuk menarik dan didistribusikan kepada mitra BUMR Pangan Koperasi Ar-Rahmah. Pendistribusian beras hasil olahan dilakukan secara online dan disebarkan pula ke distributor retail. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati jika ingin mengagunkan sertifikat tanah ke bank. Hal tersebut disampaikannya saat menyerahkan 5.500 sertifikat hak tanah atas bagian-bagian program strategis nasional di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Awali kunjungan kerja ke Kota Sukabumi, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 5.500 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat se-Sukabumi. Penyerahan sertifikat tanah tersebut dilakukan secara simbolis kepada 12 orang penerima dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat penerima di Kompleks Sekolah Tinggi Pembentukan Perwira di Kota Sukabumi. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar masyarakat penerima sertifikat hak atas tanah tersebut dapat menggunakan sertifikat kepemilikannya dengan bijaksana untuk memajukan perekonomian masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti tingginya minat masyarakat yang menjaminkan sertifikat kepemilikan tanah miliknya ke bank. Menurutnya, penjaminan surat kepemilikan tanah ke bank untuk peningkatan aktivitas ekonomi harus didasarkan pada penghitungan yang matang agar bermanfaat bagi masyarakat.
Ini kalau sudah pegang sertifikat, biasanya ingin untuk agunan ke bank. Benar? Ada kan? Banyak yang ingin jadikan agunan atau jaminan ke bank, enggak apa-apa. Tapi ingat, saya titip kalau ingin pinjam uang di bank itu dihitung, dikalkulasi, bisa ngangsur enggak, bisa mencicil setiap bulan bunganya enggak, hati-hati. Jangan sampai sertifikatnya sudah jadi, ya kan, diagunkan ke bank, enggak bisa bayar, sertifikatnya hilang.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki lebih dari 19 juta bidang lahan. Dari jumlah tersebut baru sekitar 6 juta bidang lahan atau baru sekitar 32% bidang lahan yang bersertifikat. Menurut Sofyan Jalil, di tahun 2017 ini, Jawa Barat memiliki jatah sertifikasi tanah sebanyak 594.500 bidang lahan. Sementara untuk kota dan kabupaten Sukabumi, menurut Sofyan Jalil, pemerintah menargetkan tercapainya sertifikasi lahan terhadap 25.000 bidang lahan di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo memanfaatkan momentum kebersamaan dengan masyarakat dalam penyerahan Kartu Indonesia Pintar untuk menguatkan persatuan di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja di Kota Sukabumi, Jawa Barat dengan menyerahkan secara simbolis 1.211 Kartu Indonesia Pintar kepada pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan kesetaraan di SMA 1 Sukabumi. Selain menyerahkan Kartu Indonesia Pintar, Presiden juga menyerahkan Kartu Program Keluarga Harapan kepada 18 orang kepala keluarga. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Program Keluarga Harapan yang berisikan sejumlah dana untuk digunakan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kegiatan belajar para siswa dan upaya menjaga kesehatan anggota keluarga masyarakat. Selain mengingatkan agar para siswa dan kepala keluarga untuk menggunakan dana yang disiapkan pemerintah sesuai peruntukannya, Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menurutnya diperlukan di tengah maraknya sebaran informasi palsu atau hoax di tengah masyarakat.
Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, hati-hati. Saya titip kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Wawali, agar kalau ada gesekan sedikit segera dirukunkan kembali. Juga saya titip, jangan sampai gampang termakan isu. Ada isu ini langsung dipercaya, jangan. Tabayun dulu, diklarifikasi dulu betul enggak isu itu. Jangan langsung dipercayai kemudian marah. Bangsa kita bukan bangsa yang pemarah. Kita adalah bangsa yang santun, apalagi masyarakat Sunda. Sangat santun, sangat ramah, selalu tersenyum. Itu yang saya lihat. Jangan sampai gara-gara misalnya pilihan bupati atau pilihan wali kota atau pilihan gubernur kita jadi tidak rukun. Enggak boleh. Udah kalau nyoblos ya nyoblos, sudah setelah itu ya jadi saudara lagi. Memang kita adalah saudara sebangsa dan setanah air.
Sebanyak 1.211 Kartu Indonesia Pintar dibagikan kepada para siswa di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kartu tersebut dibagikan kepada 391 siswa SD, 207 siswa SMP, 185 siswa SMA, 222 siswa SMK, dan 206 peserta kesetaraan paket A, B, dan C. Hadir dalam penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, serta Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki, dan Pimpinan Komisi 10 DPR RI, Reni Marlinawati. Andi Romdoni melaporkan.
Sektor pertanian Indonesia kembali menarik perhatian luar negeri. Vice Minister for Agriculture and Natural Minister and Economic Fire Belanda, Marjojin Sanonema, melalui keterangannya Kamis menyebutkan, kini Belanda ingin menggali informasi terkait penggunaan benih, budidaya, pengendalian nama penyakit yang dilakukan petani Indonesia selama ini. Apalagi Indonesia terus berupaya menjalankan pertanian berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Sinema di tengah acara Works Group on Agriculture, Fisheries and Forestry Indonesia-Belanda di Semarang, Jawa Tengah, Kamis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian berkesempatan menjadi tuan rumah pertemuan ke-19 yang diselenggarakan pada 29 hingga 31 Agustus 2017 tersebut. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Spitnik Sujono mengatakan, pertemuan tersebut memiliki peran strategis agar pemerintah Indonesia dan Belanda dapat mendiskusikan secara intensif rencana kerja terkait kerjasama ke depannya. Pemerintah terus berupaya memperluas akses pasar produk-produk potensial Indonesia di Jepang melalui pembahasan kembali General Review pada pertemuan kelima Komite Bersama Indonesia-Jepang Economics Partnership atau pada 29 hingga 30 Agustus 2017 di Legian, Bali. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagio mengatakan, Indonesia dan Jepang berkomitmen menyelesaikan Perundingan General Review IJEPA secepatnya guna mengevaluasi implementasi perjanjian sekaligus merundingkan akses pasar produk-produk potensial Indonesia. Imam Pambagio dalam keterangan tertulisnya Kamis menyebutkan, produk potensial tersebut di sektor perikanan, kehutanan, pertanian, dan industri yang masuk dalam kategori NNK perjanjian IJEPA. Dikatakannya, beberapa komoditas yang diangkat Indonesia untuk diperjuangkan akses pasarnya ke Jepang antara lain adalah produk tuna, sorbitol, pisang, nanas, dan kopi. Sementara itu, isu-isu utama IJEPA yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai Terms of Reference General Review IJEPA, perluasan akses pasar produk potensial Indonesia, ketentuan asal barang, investasi, tenaga kerja, serta pengadaan barang jasa pemerintah. Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan ekonomi tentang peraturan presiden atau perpres tentang percepatan pelaksanaan berusaha di Gedung Bursa Efek Indonesia yang terletak di kawasan SCBD Jakarta Kamis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menjelaskan lebih detail tentang kebijakan ini mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Dikatakannya, melalui kebijakan ini pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Darmin Nasution menambahkan, selain itu kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi. Saudara, sekian warta berita dari area WhatsApp Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar hari ini berjudul Keterbukaan Myanmar Selesaikan Konflik Rakhine. Hari ini tanggal 1 September 2017. Sebagian umat Islam dari berbagai penjuru dunia tengah melaksanakan puncak ibadah haji di Makkah. Secara bersamaan, kaum muslimin di seluruh dunia juga merayakan Hari Idul Adha. Namun, komunitas Islam Rohingya di Rakhine, Myanmar justru sedang merasakan ketegangan dan penderitaan. Konflik yang berkobar awal pekan ini telah menelan banyak korban dan mengakibatkan ribuan warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia pun sangat prihatin dengan peristiwa tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia menyesalkan jatuhnya korban di Rakhine setelah serangan tanggal 25 Agustus silam. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan berusaha agar menemukan solusi yang terbaik. Sebagaimana dinyatakan Menlu Retno Marsudi, Indonesia mendorong pemerintah Myanmar segera mengembalikan kondisi menjadi normal dengan memulihkan stabilitas keamanan di Provinsi Rakhine. Kedua pihak yang bertikai diminta menahan diri semaksimal mungkin serta menghindari terjadinya kekerasan. Pernyataan resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan Menlu Retno Marsudi menggunakan ungkapan kedua belah pihak yang bertikai guna menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak. Harapan itu disampaikan baik kepada pemerintah Myanmar maupun kepada pihak gerilyawan Rohingya, yang dikenal dengan nama Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa konflik bersenjata pekan ini dipicu oleh serangan ARSA. Bentrokan terjadi ketika pasukan militer Myanmar melakukan serangan balasan. Sedikitnya 100 orang dilaporkan tewas dalam konflik bersenjata pekan ini. Sementara ribuan lainnya berusaha menyeberang ke Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar dan merupakan negara asal etnis Rohingya. Keprihatinan atas kemelut etnis di Rakhine tidak hanya dari Indonesia. PBB dan organisasi Human Rights Watch juga memberikan perhatian. Bangladesh sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung semakin kerepotan mengatasi membanjirnya pengungsi Rohingya. Demikian pula Indonesia, karena sebagian ada juga yang datang ke negeri ini. Bagi Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali berusaha ikut serta mengatasi konflik etnis yang menyebabkan krisis kemanusiaan ini. Apalagi dengan semakin banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban di kedua belah pihak. Jika selama ini pemerintah Myanmar bersikap tertutup atas kejadian sesungguhnya di Rakhine, maka demi penyelesaian masalah ini, Yangon dan tokoh-tokoh politik negara itu harus lebih terbuka. Baik dalam menerima saran, masukan dan bantuan yang diberikan oleh negara tetangga, organisasi internasional maupun perserikatan bangsa-bangsa. Saudara, sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 September 1923, gempa bumi besar Kanto di Jepang. Kanto merupakan dataran yang terbentang antara Tokyo dan Yokohama. Gempa berkekuatan antara 7,9 dan 8,4 dalam skala Richter dengan epicentrum di Teluk Sagami dan Pulau Izuoshima menghantam Kanto pada 1 September 1923. Gempa bumi menimbulkan kerusakan massal pada wilayah Kanto yang meliputi Tokyo, kota pelabuhan Yokohama, dan prefektur di sekitarnya seperti prefektur Chiba, prefektur Kanagawa, dan prefektur Shizuoka. Gempa dahsyat ini menyebabkan sekitar 156 ribu orang tewas. Kami beralih ke peristiwa pada tanggal 1 September 1961, konferensi pertama gerakan non-blok diadakan di Belgrade, Yugoslavia. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika, merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok. Gerakan non-blok mengadakan konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. Pada saat konferensi pertama itulah, gerakan non-blok secara resmi lahir. Konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Dalam konferensi tingkat tinggi pertama tersebut, negara-negara pendiri gerakan non-blok ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada konferensi tingkat tinggi pertama juga ditegaskan bahwa gerakan non-blok tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 1 September 1963, Institut Pertanian Bogor didirikan. Institut Pertanian Bogor IPB adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Tahap awal IPB merupakan cikal bakal dari Sekolah Pertanian Bogor atau Lon Bowo High School yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di abad ke-20. Sekolah ini kemudian berganti nama menjadi Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Peletakan batu pertama Fakultas Pertanian ini dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 27 April 1952. Beliau menginginkan pertanian agar ditangani secara khusus. Hal ini karena Indonesia merupakan negara agraris. Tahap selanjutnya, beberapa fakultas yang ada di Universitas Indonesia memutuskan untuk membentuk lembaga pendidikan mandiri. Pada 1 September 1963, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan memisahkan diri menjadi Institut Pertanian Bogor. Setelah IPB terlepas dari Universitas Indonesia, terbentuklah 5 fakultas di IPB yaitu 3 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Perikanan di Baranang Siang dan 2 fakultas seperti Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan di Gunung Gede. Selanjutnya areal kampus IPB diperluas ke wilayah Darmaga. IPB Darmaga didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 92 tahun 1963 yang disahkan oleh Presiden Soekarno melalui surat keputusan Nomor 279 tahun 1965 ditandai dengan penanaman pohon pinus yang sekarang dikenal dengan nama Plaza Bung Karno. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Indonesia minta pemerintah Myanmar hentikan kekerasan di Rakhine.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia minta pemerintah Myanmar hentikan kekerasan di Rakhine. Saudara, Indonesia mengecam serangan kelompok bersenjata kepada pos polisi dan fasilitas penampungan pengungsi di Maung Tau, negara bagian Rakhine, pada 25 Agustus 2017. Indonesia juga menyesalkan jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dan ratusan orang lainnya mengungsi. Indonesia mengharapkan pemerintah Myanmar segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan secara inklusif. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dirilis Antara Selasa 29 Agustus, mengatakan pemerintah Indonesia mengharapkan Myanmar dapat mengutamakan sisi kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan bagi Muslim Rohingya di Rakhine State. Jangan sampai jatuh korban lebih banyak, terutama dari kalangan sipil. Retno Marsudi selanjutnya menjelaskan, pihaknya telah menghubungi Penasehat Keamanan Nasional Myanmar, U Taung Tun, untuk berkoordinasi tentang situasi yang terjadi di Rakhine State. Selain itu, ia juga menyerukan agar seluruh pihak yang bertikai untuk menahan diri dan tidak melakukan tindak kekerasan yang berpotensi memperburuk situasi keamanan. Indonesia menyatakan perlindungan keamanan merupakan ranah kemanusiaan yang harus diberikan secara inklusif kepada semua masyarakat yang ada di Rakhine State. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi Kamis juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan rencana kerjanya untuk berkunjung ke Myanmar dalam waktu dekat ini. Menurut Retno, dirinya telah berbicara dengan beberapa pihak, mulai dari Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Bangladesh, dan juga Komisi Annan Advisory untuk Myanmar, Kofi Annan. Ia mengatakan Komisi Annan Advisory milik Kofi Annan menyatakan bantuan dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk Rakhine State dan para pengungsi Rohingya sudah sangat tepat. Dikatakan Kofi Annan memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa Indonesia dapat membantu negara-negara lain untuk mengimplementasikan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
Bagaimanapun juga, Bangladesh dan Myanmar harus melakukan kerjasama yang baik dalam penanganan, khususnya penanganan pengungsi. Karena tanpa kerjasama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan. Hampir apa yang dilakukan Indonesia fit very well dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisinya Kofi Annan. Oleh karena itu, harapan dari Kofi Annan sangat besar sekali bahwa Indonesia dapat membantu mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang ada di dalam laporan Kofi Annan.
Indonesia hingga saat ini telah berupaya membantu para pengungsi Rohingya dengan berbagai cara, mulai dari pengiriman bantuan makanan, bantuan logistik, hingga pendirian sekolah, dan juga rencana pembangunan rumah sakit. Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia akan terus melakukan pendekatan komprehensif guna membantu Myanmar dalam mengatasi konflik dan turut memberikan bantuan bagi kaum Rohingya yang menjadi korban dari konflik tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meutia Hafid, terus mendukung upaya pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyelesaikan aksi kekerasan di Rakhine. Kekerasan yang diterima masyarakat Rohingya, menurut dia, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain melakukan tekanan-tekanan agar pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya, Meutia juga berharap pemerintah Indonesia mengambil inisiatif pendekatan lain. Pendekatan tersebut bisa dilakukan melalui organisasi tingkat regional maupun internasional. Indonesia dapat membawa permasalahan tersebut ke PBB untuk dilakukan sidang darurat. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemerintah membangun infrastruktur di Sukabumi, Jawa Barat saat melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Merdeka Sukabumi. Presiden Joko Widodo menyambangi Koperasi Arahmah yang merupakan badan usaha milik rakyat yang bergerak di bidang pertanian. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati jika ingin mengagunkan sertifikat tanah ke bank. Presiden Joko Widodo memanfaatkan momentum kebersamaan dengan masyarakat dalam penyerahan Kartu Indonesia Pintar untuk menguatkan persatuan di tengah masyarakat. Sektor pertanian Indonesia kembali menarik perhatian luar negeri. Vice Minister for Agriculture and Economic Affairs Belanda, Mario Jensen, melalui keterangannya Kamis menyebutkan, kini Belanda ingin menggali informasi terkait penggunaan benih budidaya pengendalian hama penyakit yang dilakukan petani Indonesia selama ini. Pemerintah terus berupaya memperluas akses pasar produk-produk potensial Indonesia di Jepang melalui pembahasan kembali General Review pada pertemuan kelima Komite Bersama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement pada 29 hingga 30 Agustus 2017. Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan ekonomi tentang peraturan presiden atau tentang percepatan pelaksanaan berusaha di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda mengenal berbagai kuliner khas Idul Adha. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, hari ini 1 September 2017. Umat Muslim merayakan Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam untuk memperingati peristiwa kurban. Peristiwa kurban merupakan peristiwa di mana Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, namun kemudian digantikan olehnya dengan domba. Pada hari raya ini, umat Islam biasanya melakukan sholat id bersama-sama. Setelah itu, dilakukanlah penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Biasanya, setelah penyembelihan hewan kurban, daging kurban akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun masyarakat sekitar. Oleh masyarakat, daging kurban, baik itu sapi ataupun kambing, kemudian diolah menjadi menu makanan khas Hari Raya Idul Adha, seperti gulai kambing. Pendengar, masyarakat Aceh mengolah daging kambing menjadi menu gulai kambing atau disebut juga kuah si kameng. Kuliner ini terbuat dari daging kambing dengan campuran tulang kambing. Daging kambing ini kemudian dimasak dengan bumbu gulai. Bumbunya terbuat dari berbagai rempah yang melimpah. Gulai kambing sangat nikmat jika disantap dengan nasi panas, ketupat, ataupun roti canai. Tidak jauh berbeda dari Aceh, masyarakat Sumatera Barat juga punya kuliner khas yang hampir mirip dengan gulai kambing. Perbedaannya terletak pada penggunaan cabai yang lebih banyak dan daging kambing yang digunakan. Biasanya menggunakan daging kambing dengan sedikit lemak. Oleh masyarakat Sumatera Barat, kuliner ini dinamakan cincang kambing. Pendengar, saat Hari Raya Idul Adha, masyarakat Gorontalo biasanya mengolah daging kambing menjadi kuliner kambing bakar balanga. Menu masakan ini sudah berakulturasi dengan kuliner masyarakat Arab. Disebut kambing bakar balanga karena proses membuatnya menggunakan balanga, yaitu wadah yang terbuat dari tanah liat atau besi. Karena merupakan akulturasi dengan masyarakat Arab, makanan ini pun dinikmati bersama nasi kebuli, yaitu nasi yang dimasak dengan kaldu daging kambing, susu kambing, dan minyak samin. Pendengar, sedangkan masyarakat Banten mengolah daging kambing dan potongan jeroannya menjadi kuliner rabek. Daging kambing dan jeroannya ini dimasak dengan beragam bumbu seperti bawang merah, bawang putih, lada putih, biji pala, kayu manis, jahe, lengkuas, cabai rawit dengan tambahan kecap manis. Rasa manisnya begitu dominan. Makanan ini pun disantap dengan nasi uduk ditambah dengan emping dan acar timun. Saat ini, rabek tidak hanya bisa dinikmati saat Idul Adha saja, karena kini banyak rumah makan di Banten yang menjajakan rabek. Dengar demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini dengan topik berbagai kuliner khas Idul Adha. Besok kita berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, umat Islam di Indonesia merayakan dua kali lebaran atau hari raya, yakni Idul Fitri serta Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri lebih dikenal dengan Hari Raya Umum, sedang Hari Raya Idul Adha seringkali dimaksud dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Dua hari raya ini dirayakan dengan meriah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Warna-warni mengetengahkan kegiatan unik dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha atau ada yang menyebutnya Hari Raya Kurban. Bahkan ada yang mengenalnya dengan Lebaran Haji. Saudara, pada hari ini, Jumat 1 September 2017, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1438, menurut kalender Islam, umat Islam di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Lebaran Haji. Idul Adha diberi nama Hari Raya Haji karena umat Islam tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak sama dengan Hari Raya Idul Fitri, karena pada Hari Raya Idul Adha diperingati lewat cara menyembelih hewan kurban. Itulah sebabnya Hari Raya Idul Adha juga disebut Hari Raya Kurban. Inti perayaan Idul Adha di semua daerah, khususnya di Indonesia, sebenarnya adalah sama, yaitu menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, domba atau unta, kemudian daging hewan tersebut dibagikan ke orang-orang yang dianggap tidak mampu. Namun selain pemotongan hewan kurban, ternyata ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki cara unik untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Di antaranya suku Osing atau Using di Banyuwangi, Jawa Timur. Penduduk asli Banyuwangi ini melaksanakan mepe kasur atau menjemur kasur yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Adha tiba. Uniknya, proses menjemur kasur dilakukan secara serentak sejak pagi hari di depan rumah masing-masing. Sesekali para ibu akan membalik dan memukul-mukul kasur menggunakan alat tebah atau sapu lidi agar kembali bersih secara bersama-sama, sehingga menimbulkan irama yang dipercaya bisa menolak datangnya wabah penyakit. Uniknya lagi, kasur suku Osing ini semua berwarna merah dan hitam yang disebut kasur gembil. Bagi warga setempat, warna kasur gembil memiliki arti sendiri, yaitu warna hitam melambangkan sebuah hubungan yang langgeng, dan merah berarti berani. Saudara, lain lubuk, lain ikannya. Begitulah peribahasa yang sangat menggambarkan keberagaman tradisi di republik ini. Jika mepe kasur suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur dilakukan menjelang Lebaran Haji, maka kaul dan abda'u dari masyarakat Tulehu di Maluku Tengah dilaksanakan setiap usai sholat Idul Adha. Proses kaul atau upacara penyembelihan hewan kurban yang terinspirasi dari kisah kurban Nabi Ibrahim. Dalam upacara kaul di Tulehu, kambing yang akan disembelih digendong oleh pemuka adat dan agama untuk diarak berkeliling diiringi zikir dan salawat menuju Masjid Negeri Tulehu. Di masjid inilah upacara penyembelihan kambing dilaksanakan. Sementara itu, abda'u adalah ritual adat yang diikuti oleh ratusan pemuda Tulehu. Kegiatan ini mirip dengan tradisi grebek di Solo dan Yogyakarta. Bedanya pada benda yang diperebutkan. Jika grebek di Solo dan Yogyakarta memperebutkan hasil bumi seperti kacang panjang, tomat, dan lainnya, maka abda'u memperebutkan bendera yang diikatkan pada tongkat bambu setinggi 2 meter. Prosesi perebutan bendera ini akan berlangsung sambil berkeliling dan akan berakhir di Masjid Negeri Tulehu. Masyarakat di Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat masih terus mempertahankan tradisi silaturahmi dengan cara kunjung-mengunjungi antar sesama warga. Tidak hanya pada saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran saja, namun juga ketika tiba Idul Adha. Kemeriahan Lebaran Haji itu berlangsung hingga sepekan kemudian. Keunikan dari masyarakat dalam merayakan Hari Raya adalah setiap warganya wajib menyajikan kue lapis. Kue lapis yang menjadi ciri khas Sambas adalah kue lapis kacang dan susu. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik menikmati ragam tradisi Idul Adha di Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, pada edisi kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu religi dari berbagai musisi Indonesia. Mengawali Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu dari kelompok vokal Naura berjudul Hanya Sementara.
Dalam keresahan dan kepasrahan. berbangga
tentang hidup yang hanya sementara.
Bila esok tak pernah tiba, tersisa amalan semata. Segala yang ada fana di dunia kan kembali kepadanya. Bila ada waktu tersisa, sempatkanlah untuk bertanya, masihkah
pendengar. Demikianlah lagu Hanya Sementara oleh Nora. Lagu Hanya Sementara mengajak pendengarnya untuk menyadari bahwa hidup ini sangat sementara dan mengisi waktu yang tersisa dengan hal-hal yang baik. Lagu ciptaan Mala dan Tantra Numata itu dibawakan dengan cukup apik oleh keempat personil Nora. Meski baru 3 tahun terjun di dunia musik religi Indonesia, Nora mampu memikat para pendengarnya. Tentunya sambil tetap bersiar lewat lirik-lirik lagu. Banyak grup musik di Indonesia yang juga merilis lagu-lagu religi, Noah salah satunya. Pada tahun 2016, grup band asal Bandung ini merilis lagu berjudul Sajadah Panjang. Sebelumnya, lagu ini telah dipopulerkan oleh Bimbo dan Gigi. Lagu karya Taufik Ismail tersebut menyiratkan tentang perjalanan panjang hidup manusia dari kelahiran hingga ke liang kubur. Baiklah pendengar, berikut lagu Sajadah Panjang dibawakan oleh grup band Noah. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Dengar, demikianlah lagu Sajadah Panjang yang dibawakan oleh Noah. Kalau Noah merilis ulang lagunya Bimbo, Vidi Aldiano memilih lagu yang pernah dinyanyikan oleh Dedi Dukun. Pada tahun 2015, Vidi Aldiano berduet bersama Alika membawakan lagu berjudul Akhirnya. Lagu tersebut menceritakan seseorang yang baru menyadari bahwa dirinya telah berjalan menyimpang dari perintah Tuhan dan menyatakan keinginannya untuk kembali bertobat. Vidi Aldiano memilih lagu Akhirnya karena memiliki makna mendalam dan universal.
Membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia. dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Ku sadari akhirnya
kau tiada duanya.
Tempat
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.